Dober dan, dobri ljudje. Evangelist Matej takole piše. Poslušajte drugo priliko. Bil je hišni gospodar, ki je zasadil vinograd, ga obdal z ograjo in izkopal v njem stiskalnico in se zidal stolp, dal ga je v najem viničarjem ter odpotoval. Ko se je približal čas trgatve, je poslal svoje služabnike k viničarjem, da bi dobili njegov pridelek. Viničari pa so njegove služabnike zgrabili, enega so pretepli, drugega ubili, spet drugega kamnali. Nato je poslal druge služabnike, več kakor prej, in so storili z njim prav tako. Nazadnje je poslal k njim svojega sina, rekoč, mojega sina bodo spoštovali. Ko pa so viničari zagledali sina, so sami pri sebi rekli, ta je dedič, dajte, ubijmo ga, in se polastimo njegove dediščine. Zgrabili so ga, vrgli iz vinograda in ubili. Ko bo torej prišel gospodar vinograda, kaj bo storil s temi viničarji? Rekli so mu, hudobnež bo kruto pokončal, vinograd pa bo dal v najem drugim viničarjem, ki mu bodo ob svojem času dajali pridelek. Jezus jim je rekel, ali niste nikoli brali v pismih, kamen, ki so ga zidari zavrgli, je postal vogelni kamen. Gospod je to naredil in čudovito je v naših očeh. Zato vam pravim, vzelo se vam bo Božje kraljestvo in dalo ljudstvu, ki bo obrodilo njegove sadove. Tokrat se srečamo z besedo, oblečeno v prispodobo, ki poslušalcu, kar ne more biti nerazumljiva. Govori o vinogradu, ki kljub gospodarjevi skrbi ne rodi pričakovanega sadu. Govori o vinogradnikih, ki zlorabijo zaupanje. Zato jih gospodar mora odstraniti in vinograd zaupati zanešljivejšim rokam. Beseda je v razlagi obeh prispodob zelo jasna, nedvoumna. Da se ne bi bilo treba sprenevedati, po preroku Izaiju gospod pravi, vinograd gospoda je Izraelova hiša, judovi možje so nasad njegovega veselja. Zelo konkretno torej pove, za koga gre. Da gre za res, Jezus razločno pove tistim, ki Božje zaupanje zlorabljajo. Krepko pravi, vam se bo Božje kraljestvo vzelo in se dalo ljudstvu, ki bo dajalo njegove sadove. Razločne besede, ki nam dajo vedeti, da v enaki meri kot nekdaj za Izraelovo hišo, gre za naš narod. Gre za vprašanje, kako rodovit vinograd je slovenski narod. Kakšni vinogradniki smo mi sami? Razgled po panorami našega bivanja na tejle zemlji nam res ponuja marsikaj, od zvezdnih trenutkov do tistih, zaradi katerih nas je danes sram in bi jih radi potlačili v pozabo, če bi se le dalo. Toda gospodar v vinogradu vidi vse, dobro grozdje, ki se ga veseli, in zanikrno viničje, zaradi katerega bo potrebno gnojiti, okopavati, obrezovati. Ljudje se dostikrat ustavimo le pri posameznih vidikih. Kolikokrat slišimo tarnanje in črnogledost, da je naš narod nosilec tragične zgodovine. Smo na križišču različnih interesov, tu je stalen prepih, stalno nam grozi z ene ali druge strani nevarnosti. Smo malo številen narod, ki dolga stoletja ni užival suverenosti. Res nikoli ni bil zavarvan z močno ograjo. Svojo samostojno državo smo imeli samo v naši najzgodnejši zgodovini. Slovenskega jezika nismo mogli uveljavljati z družbeno elito. Hitler je naš narod obsodil na smrt in kar je še veliko bolj srhljivo, v imenu komunističnega proletarskega internacionalizma so ga obsodili na smrt njegovi lastni sinovi. Hudobni vinogradniki. Ob tem pa vendarle ne moremo mimo prepričanja, da Bog tega vinograda, našega naroda, nikoli ni spustil iz oči. Naklonil mu je trdoživost, voljo do ohranjanja samobitnosti, neuklonljivost in ponos. Če se vprašujemo, odkot vse to, dobro vemo, da je v ozadju tisočletna slovenska vernost, ki je vedno prežemala našo misel in delo, našo kulturo, naše bivanje. Da bi ustrajali kot Gospodov vinograd, nas Pavel spodbuja: delajte, kar je resnično, kar pošteno, kar čisto, kar kreposno, kar je hvale vredno. Naj Gospod res podpira vsa naša dobra prizadevanja.